Армысыздар, құрметті радио тыңдармандары, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Тәрбие мәселесінің қаншалықты маңызды екенін Абдолла Аблонидің тәрбиеге байланысты айтқан: «Тәрбие біз үшін не өмір, не өлім, не құтылу, не бақыт, не қайғы мәселесі» сөзінен белгілі. Қазіргі кезде тәрбие мәселесі өзінің өткірлігі жағынан еліміздегі Арал, Балқаш сияқты экологиялық проблемалардан кем емес. Сондықтан тәрбие мәселесін экологиямен қатар қоюға тиіспіз деп ойлаймыз. Ал бала тәрбиесіне отбасы ең үлкен мықты тәрбие ошағы. Баланың адамдық қасиеттері мен әдептілігі, оның болашақта қандай адам болуы, өзі туылған отбасын алған тәлім тәрбиесі мен ондағы қарым-қатынасқа байланысты. Өйткені атана басты ұстаз. Баланың заманына лайық азамат болып өсуі алдымен ананың ақ сүт мен абзал тәрбиесінің жемісі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бала тәрбиесіне байланысты. Сонда бір керемет тақырыпта әңгіме қозғамақпыз. Сондықтан да егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Сұрақтарыңыз да болса, хабарласып бірге талқылайық. 8707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал бағдарламамызды біз әдеттегідей тамаша үнмен жалғастырайық. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Шада қал жұбатады менің ғазиз жүрегімді көктем қаша
Арсен, 42 жастамын, 4 балам бар, 3 ұл, 1 қыз. Өзім кәсіпкермін, әйелім бала тәрбиесінде үйде отырады. Соңғы осы 4-5 күнде Денис Теннің өліміне қарсы бұзақылардың жалпы қазіргі жастардың мінез құлықпа тәрбиесі алаңдатуда. Жалпы осы жөнде ақпарат берсеңіздер. Көбінде бала тәрбиелеуді қатаңдықпен ұстау десе, ендігі біреулер еркіне салу керек дейді. Соның қайсысы дұрыс? Екінші келіп түскен хатта Райгүл, 40 жастамын, 1 ұлым бар. Өзім толыққанды отбасынан шықпадым. Үйге әкем мен туған анамның қолына 4 жасымда келдім. Оған дейін кемпір мен шалдың қолында болдым. Үйге әкем көп ішкендіктен үйде дау жанжал көп болатын. Содан үйден кетуді жөн көрдім. Қысқасы өмірім мәз болмады. Көп дұрыс емес жолдарға ұшырадым. Ақыры өз өзіме келіп өзімді қолға алдым. Менің жалпы дұрыс жолға жетелеп жол көрсеткен нағашы тәтем мен жездеме мың рахмет. Сондықтан да баланың тәрбиесі отбасының маңызы зор деп бізге отбасылық Назар ФМ радиосының сайтына келіп түскен болатын. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де қазіргі бала тәрбиесі жайында көптеген осы қоғам мәселесінде біздің мына елімізде өте алаңдатуда. Көбінесе баланы тәрбиелеу дейтін болса, осы жаңағыдай көп нәрселерге шектеу қойып, баланың ішкі жан дүниесімен сөйлеспей, оның ішкі жан дүниесіне қандай жағдайлар болып жатыр, қандай мәселе алаңдатуда. Міне осы тұрғыда ата-ана көбінде жұмысқа беріліп, ақшаның қаражатының қамын түсіп, баланың тәрбиесіне аса бір жаңағыдай көңіл бөліп жатпайды. Сондықтан да балаға көбінде осындай материалдық жағынан көбінде баламен қарым-қатынас өте маңызды. Себебі оның ішкі жан дүниесіне не жатыр, қандай сұрақтар бар. Қазір ата-анама қойсам, олар жұмыстан шаршап келіп жатырам. Маған ұрсып жере ме? Немесе ата-анам бүгін әкем ішіп келді, анам бүгін ұрыс шығарды деген сондай отбасыда өскен баланың қандай болашағынан үлкен зор үміт күтуге болады? Кеше ғана олимпиада чемпионы Денис Теннің осындай қазаға ұшырауы, осындай бұзақылардың қолынан қаза тапқаны әрине бәріміздің еңсемізді түсіріп осындай бір сұмдық күйге ұшырағаны бар. Сондықтан да жалпы сол баланың тәрбиесіне қоғам кінәлі ме? Ата-ананың тәрбиесінің жоқтығынан ба? Жалпы адамның санасының ба? Жоқ, құдайсыз адамдардың өмірлерінің осы болған ма? Сондықтан да құрметті радио тыңдар мандар. Отбасы десе, әр адам өзіне қатысы бар деп ойлайтын анық жағдай. Отбасын ата-ана және бала құрайды. Оның кез келген мүшесі бақытты да төрт құбыласы тең болуды қалайды. Бірақ сондай жағдайды жасауға біреу әрекет қылса, біреу Құдай берер деген көктен күтумен уақыт оздырары белгілі жағдай. Сондықтан да бүгінгі бағдарламада біз көптеген адамдардың өмірінен алған тәжірибелері, өздері секілді бір отбасының ұйытқысы, мәні мен сәні болып отырған аналармен бөліспек ойымыз бар. Әрбір ананың ойлайтыны баласының бақыт екеніне менің күмәнім жоқ. Ал бақытты бала қандай болу керек деген сұрақтың жауабын кімде болса іздейді. Мен өз өмірімде түрлі жағдайларды кездестіріп көрдім. Бір жағынан өзім ұстаз болғандықтан да болар, қазір мынау егемен елімізде Құдайға шүкір бейбіт өмір орнап тұр. Ал енді кемшілік хан қысында да болады демей ме халықта? Сол айтқандай бейбіт өмірде де қиындық жоқ деуге болмайды. Тек сол қиындықты басынан өткізу арқылы оның соңында қызықты да көре білген жөн. Басқа түскен әрбір күйзеліс кезеңінде өз-өзіне сенімді белсенді адам ғана өмірдің сол қараңғы түнегінен жарықтың саңлауынан көре біледі. Тірлік қылмай өмірге өкпелеп өтетін адамдар жоқ емес. Отбасының ең басты тірегі ол әке. Әке дегенде баланың көзіне үлкен қорған елестету керек. Ал қазіргі нарық заманда сол қорған құлаудың аз алдында тұр емес пе? Осы жерде неге деген сұрақ үлкенді де кішінде мазалайтын анық. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін алғашқа 7-8 жыл халқымызға көп деген қиындықтар туғызғаны белгілі. Осы кезеңде ел арасын жұмыссыздық, ақша жоқтық сияқты жағдайлар жайлап, өмір сүруге қабілетті жоғары адамдар, алға шығып адал еңбек жолындағы азаматтар орта шенде қалып, ал түрлі қылуға құлықсыз адамдар қолда барын сатып бітіріп, әлеуметтік жағдай төмен отбасылар қатар. Арна қосылды. Сөйтіп осы 7-8 жыл халықты түрлі таптық жікке бөліп жіберді. Ешкім өмірге де өз тағдырына да өкпелеуге тиіс емес деп ойлаймын. Адамды Алланың өзі жер бетіндегі барлық тіршілік атаудан құдіретті етіп жаратқан. Сондықтан әр адамзат сол құдіретін пайдаланып, өз өмірінің жақсы болуының мүмкіндік жасауы қажет. Жаңағы қорған бола алмай отырған әкелер, өмірдің сынын көтер алмай отырған азаматтар десе болады. Енді бақытты бала деген әңгімеге қайта оралғымыз келіп отыр. Бақытты бала болу үшін оған барлық жағдай жасалу керек деген ұғым бар халық арасында. Біреуі тойып секіреді, біреуі тоңып секіреді деп, ертеден ақ адамдар арасында айырмашылық ажыратылып отырған. Баладағы тәрбиенің іргетасын қалайтын ол отбасы ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі деген сөз бекер айтылмаса керек. Неліктен көп жағдайда бала ата-анадан асып кете алмайды? Осы сауал мені көптен мазалап жүрген сауалдардың бірі. Жалғыз мен емес, көптеген барша ата-аналардың. Бала ол періште, шіретіп дүниеге келгеннен бастап ол ана сүтін еміп, ананың әрбір шығарған демін сезініп өседі. Ең қарапайыма, баланы емізген ана қандай сезімде отырса, бала соны сезінеді. Әр демнен ананың көңіл күйіндегі өзгерістерде баланың сезінетінін түсіндік. Бала есігіре бастағанақ, анам менің анам, анам бәрінен де күшті, ол бәрін білет деген оймен өседі. Сәбидің ойынша өз ата-анасынан асқан білгір данышпан, оған қорған болар адам жоқ. Осы бала санасындағы ойлар біртіндеп өз күшін жоя бастайды. Оған себепші біздер, яғни ата-аналар. Бала ата-анадан нендей себептермен асып кете алмайды деген сауалыма менің тапқан жауабым, балада әсіресе мектеп жасына жеткеннен кейін сұрақтар көбейетіні анық. Сол сұрақтың бәріне бірдей біз жауап беріп жатуды өзімізге міндет санамаймыз. Білмеймін деген жауап қайтаруды жиілетеміз. Ал күні бүгінге дейін ең білгір, ең ақылды адам деген ата-анасы білмеймін деп жауап бергенде бала не ойлауы мүмкін? Әрине олар білмегенді мен қайдан білемін? Немесе осыны білмеген менің ата-анам да ел қатарлы күн көріп жатыр ғой. Маған да соны білудің қажеті бола қоймас деп ойлайды. Осы білмейімнен кейін баланың да даму қарқына нүкте қойлары хақ. Құрметті радио тыңдармандар, барша қазақстандықтар, ата-аналар, бәрімізде ұл да қыз да тәрбиелеп отырған жандармыз. Сондықтан да баланың тәрбиесі, міне көрдіңіздер ме, кешегі бұзақылардың осындай қолдарын қанға малынып, осындай қылмыстық іске баруы, олардың да ата-аналарына өте бір қайғылы жағдай, жер бауырлап қалып десек те болады. Себебі қай сатана өз баласын жаман болсын деп өсіреді. Ал енді сол жаман болып өсіруі 100% анық па? Көбінде жұмыс деп баланың осы дүниенің қотырлығына беріліп, ақша деп осы баламызды қалай асыраймыз деп көбінде баланың тәрбиесіне үлкен мән беріп жатпаймыз. Ал баланың күнделікті тамақ беруі, киім кешек, оқуынан бөлек баламенен қарым-қатынас бұл сіздің материалдық күнделікті балаға берілетін құндылықтарыңыздан да жоғары. Сондықтан да қарым-қатынас ол өте керекті дүние. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бала тәрбиесі бүгінгі біздің басты тақырыбымыз. Сол басты тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, бірге талқылайық, бірге осы мәселені шешейік. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, 8-707-724-30. Ал жалпы көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Немесе біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз бағдарламамызды тамаша өлмен жалғастырайық. Бірер мен қайта қауышатын боламын.
Қалаға жаңбыр құйды, жолым жолыңа қарап тұрмын терезеңнен. Қоштасып сен кеткенде дәл осындай көктемде, дәл осындай көктемде
Эквадорда азат етуші Симон Боливар күні. Симон Боливар Америкадағы испанды колониялардың тәуелсіздігі үшін күресуші жетекшілердің бірі. 1813 жылы Венесуэланың ұлттық конгресімен азат етуші болып жарияланды. Қытайда аспан құдайына құрмет білдіру күні дейді. Бұл күні ризашылық айту және дұға тілеу күні. Барлық отбасы мүшелері арнайы жоралғы түскі асына жиналады. Мал бауыздап тоғаштар пісіреді, қағаздар мен хош естендіргіштерді жағады. 1958-1931 жылы қазақ ақыны, ойшыл композитор, аудармашы. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті тарихындағы ірі тұлғалардың бірі Құдайберді Шәкәрім дүниеге келді. Ақын қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданына қарасты Қарауыл ауылында дүниеге келген. Әкесінен жаста жетім қалып, немере ағасы Абай Құнанбайұлының қолында тәрбиеленген. Бұл жағдай Шәкәрім Құдайбердіұлының дүниеге көзқарасының қалыптасуына, ақындық шеберлігінің шыңдалуына зор әсер еткен. Орыс, араб, парсы түрік тілдерін жетік меңгеріп, батыс шығыс әдебиетін зерек білген. 7 жасынан бастап өлең жазып, өмірінің ақырына дейін ағартушылық бағыт ұстаған екен. Абайдың жаңашылдық дәстүрін дамытып, Абайдан кейінгі екінші реалист ақын атанған. Ақынның творчествосы сан салалығымен ерекшеленді. Оған көңілдің шат-шадыман әуенде, көкіректі қарс айырған трагизмде тән. Ақын нақты өмір суреттерінің туған табиғатын әсемдігін тебірене жырлады. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақ өміріндегі оқиғаларға, құбылыстарға қызу үн қосты. Кел жастар біз бір түрлі жол табалық өлеңде талапты жастарды ұлы Абайдың үлгі өнеге алуға, содан үйренуге шақырса, жастық туралы, кәрілік туралы өлеңдері Абай үлгісінде жазылып, адамның өмір жасын жыр етті. 1930 жылы Орта Азияда және Қазақстанда тұңғыш рет шахматтан КСРО спорт шебер атағын алған шахматшы, Қазақстанның 10 дүркін чемпионы Мүслімова Аида дүниеге келді. Тараз қаласында туған, Қазақ мемлекеттік университетін бітірген, ол 1956 жылы мектеп оқушыларының республикалық спартакиадасында чемпион атағын жеңіп алды. Мүслімова 1958 жылы Қазақстан әйелдер арасында чемпион атанды. Кейін бұл атаққа 10 рет, яғни 6 рет жеке, 4 рет командалық ие болды. Шахматшы 1992 жылы Филиппиннің Манила қаласында өткен бүкіләлемдік шахмат олимпиадасында 8-ші орынға табан тіреген Қазақстан Республикасы құрама командасының капитаны болды. 1966 жылы шахматшы халықаралық дәрежедегі спорт шебері, зағиптар арасындағы әлем чемпионы, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Жүнісов Мұрат Сатыбалдыұлы дүние келді. Қарағанды облысының Балқаш қаласында туған, алғашқы жаттықтырушылары Ерғазы Әлімжанов, гроссмейстер Болат Асанов, Қарағанды облысының екі дүркін чемпионы 1991 жылы республикалық студенттер ойындарының чемпионы, Алматы 1989 жылы және де Қазақстан зағиптар қоғамының 4 дүркін чемпионы, Алматы 1990, 92, 94, 97 жылдары. Сондай ақ қазір Астана қаласында шахмат клубында жаттықтырушылық қызмет атқарады екен. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мінездерін тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарының кезекті саны болатын. Ал енді біз бүгінгі мәселе бұл тақырыбымыз бала тәрбиесі жөнінде. Көбінде баланы тәрбиелеуде біз көбінде ата-аналар жаңадай отбасының дау жанжалдарының болуы, немесе ерлі-зайыптылардың бір-бірінің түсінбеуі ұрыс-керісінің салдарынан баланың бұл тәрбиесіне өте бір сондай кері әсерін тигізіп жататында баршылық. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы жөнінде бала тәрбиесінде көбіндесе осы ұл балада болса да, қыз баланың да болса да, тәрбиесі, оның болашағы ана болуы, әке болуы, ол да болашақ жаңағы отбасын құрғанда да ол баласына қандай тәрбие береді, міне ең басы бұл ең түбі келгенде ата-ананың тәрбиесіне байланысты. Сондықтан да қызым үйде қылығы түзе деп бекер айтылмаса керек. Бұл сөз тек қыздарға ғана қатысты деуге болмайды. Кез келген бала өз отбасына ата-ананың көз алдында жүріп көрсете алмайтын мінез құлықтарын басқа қоғамда көрсетеді. Неліктен? Өйткені ана көбінде қыз балаға қатысты бір сұрақтар болса, ол әкесімен бөлісе алмайды. Сондықтан да ал анасы қаталдықта тым ұстаса, яғни қызын, ол оның қылығы түзе болып жатады. Сондықтан да кейін қызы бір жағдайға ұшырап жатса, ойбу, мен бұл қызымды бұлай тәрбиелемеген сияқты едім ғой, бұндай емес сияқты еді ғой деп сан соғып аналар жылап жататыны баршылық. Яғни ананың жаңағы қыздармен бөлісуі кез келген тақырыпта ол үшін ана қаталдықта ұстамай, барынша баламен мейірім сүйіспеншілікте, оның жан дүниесіне үңіліп, онымен ашық түрде сөйлесу. Сонда ғана бала, ұл бала болсын, қыз бала болсын, ол өзінің ата-анасына сенімділікте. Кез келген жағдайда ана мені қорғайды, әке мені қорғайды және ең бастысы түсінеді деген сияқты еш бүкпесіз өзінің ойын ашық айта алады. Өзге біреуге әлім жетік көрсету, үлкенге қарсы келіп сөз қайтару сияқты үйде көрсетпейтін мінездерді далаға шыққанда көрсетіп жатады. Мұның бірінде атана үйретеді деуге болмайды, бірақ бұл да тәрбиеден кеткен қателік деуге болады. Атана балабақшамен, мектеппен тығыз байланыста болу керек, бірақ сол нәрсеге уақыт тауып, менің балам басқа жерде қандай, оның сабағы қалай, өз тобында немесе сыныбында оның ролі қандай деп көңіл қоятын атана жоқтың қасы. Уақыт жоқ деп мектептегі баланы қарасам, үйдегі шаруам қалады немесе жұмыстан қолым тимейді деген сияқты біздің тарапымыздан сылтау көп болып жатады. Сол сылтауларымыз сіресе, атана үшін бала өзінің орнының бөлек екенін, оның болашағы оларының назарында жүрген сезінер ет деп ойлаймыз. Сондықтан да бала тәрбиесі мәселелерін әрбір ата-ана өмірлік тәжірибеден көріп үйрену керек. Құрметті радио тыңдармандар, бала тәрбиесі дейді бүгінгі біздің тақырыбымыз. Ендеше тамаша өнге кезек берек бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бала тәрбиесі жауапты іс, отбасы адамзат қоғамның ең шағын бейнесі. Дүниеге келген сәбидің тәндік жағынан дамуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп, оны тұлға ретінде қалыптастырады. Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен тығыз байланысты. Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін жетілдіретін жағдайдың бірі отбасы ішілік және отбасынан тысқары атқарылатын еңбек. Отбасына күнделікті тұрмыс қажеттігін қамтамасыз етуден туындайтын еңбек баланы әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек өмірге тәрбиелейді. Сондай еңбектің барысында баланың жауапкершілігі артып, еңбек ету қажеттігін түсінеді. Макаренко ата-аналарға арналған кітабында бала тәрбиесінде сіздің іс-қимылыңыздың өзі шешуші рөл атқарады. Сіз тәрбиені сөз арқылы немесе үйрету бұйыру арқылы іске асырам деп ойламаңыз. Тәрбие өмірдің әр сәтінде іске асады. Тәрбие сіздің қалай киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, осы әрекеттің барлығы бала үшін өте маңызды. Ал отбасыны сіз дөрекілік көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз, осы сіңізбен сіз балаға жаман тәрбие бересіз дейді. Жақсы перзент ата-ана қолындағы аманаты. Отбасына баланың жан дүниесі рухани пәктігіне тәрбиелеген абзал. Отбасына ата-ананың ықыласына бөленіп, тәрбие көріп өскен бала балабақшада да мектепте де өз ісіне жауап бере алады. Ұлт тәрбиесі ұлт болашағы. Егеменді еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді денсаулығы мықты азамат өсіру үшін мектеп болып ынтымақтасып та ат салысымыз қажет. Кейін опық жеп бармақ істемес үшін баланы қаршадайынан дұрыс тәрбиелеуге, бала бақытының шынайы бағбаны болуға атсалысқан жөн. Бала бақытының кепілі ата-ананың өнегелі тәрбиесінде. Баланы жанұяда дұрыс тәрбиелеу, оның мектепте жақсы оқуына, болашақта жақсы азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. Үлкен үйде балаларды жазу, сызуға, ауызша есепке машықтандыру, оларға қызықты әңгімелер айтып беру сияқты істермен қоса оларды бір мезгіл үй шаруасымен айналыстырып отырса, бала үшін оның маңызы зор. Бұл ретте бала біріншіден білімге құштар болса, екіншіден ол еңбекке дағдыланады. Ал еңбек пен білім егіз екенін естен шығармауымыз керек. Жас жеткіншекке жанұяда дұрыс тәрбие берілсе, болашақта одан үлкен нәтиже күтуге болады. Дұрыс тәрбие алған бала ата-анасын қуантып отырады. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек мұғалімдер ғана емес, әрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының гүл ағаш егіп, ауланы көгалдандыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыру керек. Сонда ғана еңбек сүйгішті қасиет берік дағдыға айналады. Еліміздің болашағы ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Сол тәртіпті тәрбиелі ұрпақ өсіру баршаға ортақ әрі міндет.
Әлімдеріңнің
Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың бойынан жатқылық көрсеңіздер, мұғалімдер, мұғалімдерді, жолдастарын, қоғамды кінәлауды көрі, мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруге қай жерден жаңылдым деген ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің отбасынан басталатыны сөзсіз. Күнделікті беті қолыңды жуы, тісіңді тазалай, өтірік айтпа, біреудің затын рұқсат салма, тағы басқа деген сияқты сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы сөздердің тәрбиелік мәні зор екен сен шығармау керек. Остан бала тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. Адам баласының шыр етіп өмірге келгенде көретіні атана. Ал атана өмірінің жалғасы бала. Өмірінің жалғасы баласының керемет, ғалым болмаса да, тәрбиелі, үлгілі, ақылды, кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін атана қадағалайды. Тәрбие басы тал бесік. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің деп айтылған дана сөздер тек айтылмаса керек. Баланы тәрбиелеуде ата-ананың бір-біріне деген қарым-қатынасы, қалай сөйлейтіндігі, туған туыспен, көрші көлімен қалай араласатындығы, келген қонақты қалай сыйлайтыны, тіпті ұсақ түйек болса да қалай тамақтанатыны, дастархан басындағы әдептілігі, қалай киінетін, бұның барлығы балаға әсер етеді. Бала үлкенге қарап өседі. Баланы үнемі ұрып соғып қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің қажеті жоқ. Ақылмен мысал келтіре отырып түсіндіру керек. Баланы адамгершілікке, қарапайымдылыққа, жақсы әдетке, әдептілікке, ұқыптылыққа, жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге болады. Сондықтан да жақсы сөз жарым, жақсы сөз жан азығы деп бекер айтылмаса керек. Қай заман, қай қоғамда болмасын, адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән беріп келген екен. Өркениет жолында алға ұмтылған ұлт ең алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс жолға қойы тиіс. Сондықтан да елбасымыз 21-ші ғасырды білім жарысы ғасыры деп атап отыр. Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы тәрбиелеу емес, ең бастысы адамды тәрбиелеу. Бүгінгі күні біз әлем халқы бір кісіде жаңа дәуір, жаңа ғасыр, жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. Шәкәрімнің адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады. Олар барлығынан басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл саналар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді деген сөз бар. Адамгершілікке тәрбиелеуі білім берумен ғана шектелмейді. Бұл баланың сөзіміне, сезіміне әсер ету арқылы ішкі дүниесін оятудың нәтижесінде оның дүниетанымын қалыптастырады. Сондықтан да ана тілінің тағдыры отбасынан басталады.
Жасай, күл болар ең.
Ал енді біз қызықты деректер айдарына кезек берсек, Илона Маск туралы қызықты деректер. Илона Маск бүкіл әлемге танымал америкалық инженер, өнертапқыш, әрі кәсіпкер. Ол 1971 жылы 28 маусымда Оңтүстік Африка Республикасының Претория қаласында туған. Бүгін сіздерге осы тұлға туралы бірнеше қызықты деректер ұсынамыз. Мектепте оқып жүрген кезінде оны сыныптастары аяусыз жәбірлеген, Илона Маск Tesla, SpaceX және қиял ғажайып болашақты іздеу кітабын оны сыныбындағы балалар баспалдақтан итеріп жібергені жазылған. Ол есін жоғалтып дер кезінде ауруханаға жеткізілген екен. 12 жасында бағдарламалау тілін білген. Соның арқасында 1984 жылы ең алғашқы $500 табысын тапқан. Бұл өзі жасаған Blastar атты видео ойынын компьютерлік журналға сатудан түскен қаражат еді. Илон Маск 2016 жылы Twitter желісінде The Boring Company жобасын бастайтын жазды. Бұл қазақшаға аударғанда іш пыстырарлық компания немесе бұрғы компаниясы деген екі түрлі мағынада береді. Бұл атауды жоба авторы алғаш әзіл ретінде шығарған болатын. Кейін шында да осы атаумен жобаны бастап, біраз жетістікке жетіп үлгерді. Студенттік жылдар курстасы Адео Ресси екеуі өздері оқыған Пенсильвания университетінің жатақханасын жалға алып, оны түнгі клубқа айналдырған. Ресейдің Vogue журналына берген сұхбаты бойынша бұл жер танымал болған. Күніне мыңдаған адам келіп, көңіл көтерген. Ал Масктың өзі ойын сауыққа аса қызығушылығы жоқ екен. Болашақ технологиялық магнат бөлмесіне кіріп кетіп, видео ойындармен айналысқан. The New Yorker журналының ақпараты бойынша, Маск Оңтүстік Африкадан Канадаға көшіп келген жылдары күніне бірақ доллармен күн көруге тура келген. Хот-дог пен апельсиннен өзге жерге азығы болмаған. Темір адам фильмінің басты кейіпкері Тони Старк бейнесі Илон Маскқа қарап жасалған. Фильм 2008 жылы түсірілген болса да, оның режиссері Джон Павро берген сұхбатында былай дейді. Роберт кіші Дауни шын мәнінде Тони Стар қандай болған көру үшін Маскпен кездескен. Бүгінде Tesla технология әлемінің інжу маржаны саналады. Ал бұл үнемі осылай болған жоқ еді. 2008 жылы компания жинаған қаражатын жоғалтқан үстіне жоғалты берді. Ал SpaceX зымыран ұшыру ісі сәтсіз аяқталды. Бұл менің өмірімдегі ең нашар жылдар болды дейді Илонның өзі. Ол осы кездер отбасын асырау үшін несие алуға мәжбүр болған. Ғылыми фантастика фанаты Маск SpaceX зымыранын Марсқа жіберу идеясын жәндіктерді ұшыру арқылы тапқан. Ол алғаш тышқан мен өсімдікті ғарышқа жіберу үшін есептеген шығарылған кеңістік зымырандарды сатып алуды көздеген. Алайда ресейліктерден оның әрқайсының $8 миллион сатамыз деген хабар келген соң, жоба құрдымға кетті деп ойлаған. Біраз уақыттан кейін ойлана келсе, ғарышқа ұшыратын зымыранды өзім жасап шығарсам арзанға түсет деген шешімге келген болатын. Міне бұл қызықты деректер айдары болатын. Ал біз бағдарламаны қазір сәлден кейін тамаша өнінген жалғастыратын боламыз.
Сенем, бақытқа бастайтын жолға, арманым жетті.
Отбасы атаулыға бастау берген жаратушы Құдай Тағаланың ата-аналарға бала тәрбиелеу жауапкершілігін жүктеген. Сондықтан да ата-ана ретінде сіз балаңызды жалпы неге үйреттіңіз және жауапты азамат болып өсуіне көмектесуіңіз қажет. Сондай ұл-қызыңыздың көңілінде не жатқан түсінуді үйреніңіз. Әрине, балаға өзіңіздің үлгі көрсеткеніңіз аса маңызды. Сондықтан да олардың балаңыздың санасына адамгершілік, жалпы осындай рухани құндылықтарды ұялату үшін ол алдымен өз жүрегіңізден орын алу керек. Сондықтан да балаңыз өз ойын еркін айталсын. Әркім тыңдауға жүрек сөйлеуге баяу болсын. Кез келген атана баласының өздерімен еркін сөйлесе алғанын қалайтын айтпаса да түсінікті. Бұл үшін балалар атанасының әрдайым тыңдауға дайын екен сезінулер қажет. Олар ішіндегілерін ашық айталу үшін үйде тыныштық болуын қамжасаңыз. Егер қатал не бірден ұрсып шыға келсеңіз, олардың сізге өз ойын ашық айту екіталай. Балаларға шыдамды болыңыз. Оларды жақсы көретініңізді жиі айтып отырыңыз. Балаларыңыз сізбен сөйлескісі келгенде тыңдауға дайын болыңыз. Балаларыңызбен қиындықтар болғанда ғана емес, күнде сөйлесіп тұрыңыз. Сөз түркініне үңіліңіз. Мәселенің байыбына баратын табысқа жетеді деп бір керемет нақыл сөзі бар. Балаларыңыздың шынайы сезімдерін түсіну үшін олардың айтқан сөздерінің астарына үңіле біліңіз. Түймедейді түйедей қылу не ойындағысын басқаша жеткізу жастарға тән нәрсе. Мән жайды тыңдамай жатып жауап қайтару ақымақтық. Сондықтан да тез ашуға берілмеңіз. Балаңыз не айтпасын, оның сөзін бөлмеңіз және күйіп піспеңіз. Оның жасында өзіңіздің қандай болғаныңызды, сіз үшін ненің маңызды болғанын еске түсіріңіз. Екі жаққа тартпаңыз. Балам әкенің тәрбиесіне құлақ ас, ананың тәлімінен де бас тартпа делінген. Және де балаларыңызды өздеріңізді құрметтеуге және тіл алуға үйретіңіз. Өйткені жаратушы Құдай Тағала әкеге де, шешеге де баланың үстінен билік берген. Ойларыңыз мен пікірлеріңіз бірдей болмай бөлініп жатса, екі жаққа тартпаңыздар. Өйткені мұндайды балалар дереу сезіп қояды. Қандай да бір мәселеде келіспей жатсаңыздар, мұны балалардың көзінше ашық көрсетпеген дұрыс. Себебі бұл ата-ананың беделін түсіруі мүмкін. Пайдалы кеңес: бұл бала тәрбиесіне қатысты ашық сөйлесіп, бір тоқтамға келіңіздер. Ойларыңыз бір жерден шықпай жатса, жарыңыздың көз қарасын түсінуге тырысыңыз. Баланы тәрбиелеп тура жолға сал. Жақсы тәлім тәрбие өздігінен келетін жайт емес. Сондықтан ата-аналар балаларын қалай тәрбиелейтіндерін жақсылап ойластырып алу керек. Тәрбиелеуге баланы жөнге салып отыруда жатады. Алайда жөнге салу тек жазалауды ғана білдірмейді. Балалар тәртіп ережелерінің не үшін орнатылғанын түсіну керек. Сонымен қатар оларға жаратушының Құдай Тағаланың сөзін жақсы көруді үйретіп, ондағы принциптерді түсіндіру керек. Бұл оларға таза ар-ұжданға ие болуға көмектеседі. Балаларыңызға жаратушы Алла Тағаланың тірі тұлға екен, әрі оған сенім арту маңызды екен түсінуге көмектесіңіз. Оларға құлықтылық жағынан ғаламтор мен әлеуметтік желілер қандай қауіп төндіретін көре білуді үйретіңіз. Сондай-ақ бала зорлаушылардан қалай сақтануға болатынын түсіндіріңіз. Баланы тәрбиелеп, тура жолға сал. Еңбегіңізге жаратушы Алла Тағала батасын береді. Ата-ана ретінде сізге балаларыңызға жаратушы Алла Тағала туралы үйрету міндеті жүктелген. Бұл үшін көп тер төгу керек екен. Сіздерге жаратушы Алла Тағала жақсы біледі. Бірақ мынаған сенімді болыңыз. Бала тәрбиесіндегі еңбегіңіз зая кетпейді. Қайта Құдайға мадақ әкеледі, әрі сізді зор қуанышқа бөлейді.
Жүсек талғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа. Самал болар толғандырған айдын шалқар көлбетін, сәулем мені ойландырған.
жарқын келбеті. Сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбеті. Күлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың. Сол бейнеңді күліп су бетіне қимадың. Ескегіңді берші маған, мен есейін сен есіме. Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе? Су күлкісі сыңғырлаған сенің күлкің емес пе?
Отбасыңыз берекелі болсын, құрметті ата-аналар. Ерте бастан еңбекке баулу. Кей отбасыларында үй тірлігіне көмектесу талап болғандықтан, балалар мұны еш бұлқынбай атқарады. Өзге ата-аналар көп нәрсе күтпейді. Балалар болса ешқандай міндет алмағандарына мәз болып жүре береді. Зерттеушілер әсіресе батыс елдерінде балалардың еңбектенуші емес, тұтынушы болуға бейім екенін байқаған. Стивен есімді бір әке былай дейді. Бүгінде балалар өзі би, өзі қожа болып алған. Олар видео ойындарына өз ғаламторды шарлағыш және көгілдір жәшікке телміргіш. Мойындарында ешқандай міндет жоқ. Қалай ойлайсыз, үй тірлігін атқару баланың дамып жетілуіне әсер ете ала ма? Балалары мектептен кейін үйірмелерге баратын болса, оқитын сабақтары үйіліп тұрса, кей ата-аналар оларды үй жұмыстарынан босата алады. Алайда баланы еңбекке баулудың пайдалы жағы көп. Үй тірліктеріне араласатын баланың мектепте үлгерімі жақсы болатыны байқалған. Мұндай балалар өз-өзіне сенімді, тәрбиелі, ерік-жігері мықты болып өседі. Бұлар болса, оқуға өте қажет қасиеттер. Сондықтан да өзгенің қамын ойлауы, үйді жинастырып жүретін, ұл-қыздарының есейгенде қоғамға пайдасы тиер азамат болып өсетіні расталды. Себебі үй тірліктері оларды басқаның мүддесін өзінікінен жоғары қоюға баулиды. Ал ештеңемен ісі жоқ балалардың күйін Стивен былай деп сипаттады. Өздерінен ештеңе талап етілмесе, балаларды бәрі олардың айтқандарын істеу керек деген ой туу мүмкін. Осыны жауапкершілік алу мен тер төгіп еңбек етуге қатысты көзқарастары теріс қалыптасады. Сондықтан да тал бесіктен тәрбиені бастаңыз. Кейбір ата-аналар балаларды 3 жастан бастап жұмсау керек деп ойлайды. Басқалар болса 2 жастан я одан да ерте бастауды жөн көреді. Негізінде кішкентай балалар ата-анасына көмектескенді, олардың істерін қайталауды жақсы көреді. Сондықтан да балаңыздың ниетін бұзып алмаңыз. Кейбіреулердің ойынша ақша берем деп балаға үйдің жұмыстарын істеу жауапкершілік үйретеді. Мұнымен келіспейтіндер де бар. Олардың айтуынша мұндай әдіс балаларға отбасына не берсем екен деп емес, не алсам екен деп ойлайды. жасауға түрткі болады. Психологтар баланың қомақты ақшасы жиналған соң, оның үй шаруасы мен мүлдем шаруасы болмайтын айтып ескертеді. Бұдан қандай қорытынды шығаруға болады? Балаға ақша берсеңіз, оны үйде атқарған ісі үшін сияқы етіп емес, қажетіне қарай берген дұрыс. Баланы тәрбиелеп тура жолға сал, жасы ұлғайғанда да таймас одан. Құрметті радио тыңдармандары, біздің бүгінгі тәрбие жөнінде, яғни балаларды, болашақ ұрпағымызды тәрбиелеу жөнінде біздің бүгінгі тақырыбымыз, бағдарламамыз аяқталды. Егер де сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, Отбасылық Назар FM радиосының сайтына өз хаттарыңызды жолдауға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызға байланысты тақырып іздеп, барынша сұрақтарыңызға жауап беруге көмектесеміз. Ал енді біз сіздермен келесі бағдарламада қош айтысамыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.